Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu ir pradedame laidą tema apie sankcijas. Šeštasis sankcijų paketas, jam pagaliau pritarė ES narės, šią naktį Europos vadovų taryba sutarė dėl kompromisinio jo. Sankcijos įvedamos su rusiškai naftai, tačiau kai kurioms valstybėms, kurios rusišką naftą gauna vamzdynais, paliekamos išimtys. Pavyzdžiui, Čekijai duodama 18 mėnesių užsukti šį kranelį, Vokietija ir Lenkija žada rusiškos naftos nebenaudoti nuo kitų metų, o Vengrija, kuri aršiausiai priešinosi šiai priemonei, o atvykęs į Europos vadovų tarybą savo Twitteryje šalies premjeras Viktoras Orbanas dalinosi nuotrauką, ant kurios buvo parašyta Briuselis kova prasideda, terminas kol kas nėra nustatytas. Sankcijų paketas apima ne tik rusišką naftą, bet ir iš SWIFT išmetamas vienas didžiausių rusiškų bankų Sberbank. Sankcijos įvedamos dar platesniam fizinių asmenų ratui, įskaitant Rusijos ortodoksų bažnyčios patriarchą Kirilą. Plačiau apie tai šiandien kolegai Aistei Čiučiurkaitei papasakojo prezidento patarėjas Staskais Girytė.
Vakar vakare Europos vadovai pradėjo savo posėdį būtent diskusiją apie Ukrainą ir kaip ES galėtų padėti Ukrainai kovojančiai prieš Rusijos agresiją. Ir žinoma, kad daugiausiai atgarsio turėjo sutarimas dėl šeštojo sankcijų paketo. Šeštajam sankcijų pakete, priminsiu, yra ne tik nafta, ten yra nemažai kitų dalykų, tarp jų ir asmeninės sankcijos Rusijos pareigūnams, kurie dalyvavo Bučios žudynėse, taip pat sankcionuoti keletas Kremliui artimų žmonių ir jų šeimos narių. Šiame sankcijų pakete taip pat kalbama apie sankcionavimą, tolesnį sankcionavimą rusiškų bankų, vienas iš jų Sberbank, labai didžiulis bankas, taip pat Rusijos propagandos kanalų sankcionavimą ir panašius dalykus. Tai šitas sankcijų paketas apima gerokai daugiau negu embargas naftai. Tačiau taip, ne tik Ukrainos prezidentas, Lietuvos prezidentas taip pat ragino kitas ES šalis visiškai atsisakyti Ukrainos karo kontekste naftos importo iš Rusijos. Kodėl, kaip sakot, gavosi su kompromisais? Taip, Vengrijos požiūris nebuvo netikėtas, jis nebuvo naujas. Vengrija jau į vadovų tarybos susitikimą atvažiavo su požiūriu, kad neturi dėl sankcijų nukentėti Vengrijos ekonominis interesas. O tokiu atveju jie teigia, kad nukentėtų, nors iš tikrųjų, čia gal įdomu būtų paminėti, kad Vengrija bendram ES kontekste, Vengrija importuoja viso labo 2-3% rusiškos naftos. Tai nėra tas procentiškai, tai nėra labai daug. Savo laiku, kai Lietuva Mažeikių naftai užpirkinėdavo rusišką naftą, tai Lietuva importavo daug didesnį procentą rusiškos naftos. Tačiau mes, kaip žinoma, atsisakėme šito dar iki Europos vadovų tarybos posėdžio. Tai rezumuojant, taip, Vengrijos pozicija buvo išskirtinai, sakykim, savanaudiška. Kitos šalys taip pat turėjo savų sumetimų. Ne vienai šaliai buvo sunkus šitas sprendimas, kadangi vienai par kitaip paliečia jau egzistuojančią infrastruktūrą, jau egzistuojančius nusistovėjusius, sakykim, prekybinius ryšius. Ne viena Vengrija juk pirko perka naftą iš Rusijos.
Kokiam šalim, kokios kitos šalys ryškesnės buvo, kurios svarstė, kaip čia reikėtų pasielgti?
Vidurio Europos šalys, kurios vėlgi, kurios yra priklausomos, kol kas dar priklausomos, tam tikrą dalimi nuo, nuo rusiškos naftos. Tai svarbu, vis dėlto reikia pasakyti, kad svarbiausia čia buvo pereiti tą psichologinę ribą, kad vis dėlto rusiška nafta gali būti sankcijų objektas. Ir šita riba buvo peržengta, vadovai sutarė, kad rusiškai naftai embargas yra įvedamas, tiesa, su tam tikrom išimtim. Prie tų išimčių dar bus sugrįžtama ateityje, na, manom, kad tai palikti su išimtimis neribotam laikui yra negerai. Ir artimiausiuose posėdžiuose, ne tik vadovų, bet ir ministrų ir darbo grupių bus sugrįžta prie šitos temos, bus toliau kalbama.
Žinių radijo laidoje Pozicija sakė prezidento patarėjas Stasys Girytė, o dabar apie reikšmę šio sprendimo, kad ES ryštasi atsisakyti 90% rusiškos naftos. Kviečiu paklausyti prieš laidą įrašyto pokalbio su energetikos ekspertu Vidmantu Jankausku. Kaip sakė prezidento patarėjas Stasys Girytė, svarbiausia buvo peržengti tą psichologinę ribą, kad galima įvesti sankcijas ir naftai, ir Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas džiaugiasi, esą šalis galės ramiai miegoti dabar su savo išimtimi, o Bloomberg skaičiuoja, kad Rusija dėl naftos embargo per metus neteks iki 10 milijardų dolerių. Jūs kaip efektą apibūdintumėt sutartų sankcijų rusiškai naftai, nuo ko jis priklausys?
Tai iš tikrųjų tas kompromisas pasiektas, iš tikrųjų galima džiaugtis, kad Europa kartą, na, neįsivaikščiojo, kaip kad gal priešai tikisi, nebuvo lengva pasiekti tą kompromisą, jis pasiektas. Aišku, tas 10 milijardų Rusijai tai yra labai nedidelis skaičius. Jūs turbūt girdėjot, dažnai mūsų toks skaičius pateikiamas, kad kasdieną mes europiečiai sumokam Rusijai po milijardą. Tai tas 10 milijardų, aš irgi mačiau tos skaičiavimus Bloombergo, tai yra paprasčiausiai skaičiuojama, kiek jie praras dėl to, kad jiems teks pardavinėti tą pačią naftą pigiau toms šalims, kurios visi išperka, pavyzdžiui, ten ir kinai, ar indai, kurie dabar labai džiaugiasi, kad gali gauti pigesnės naftos. Bet manau, kad čia toksai, kad du dalykai yra. Vienas vis dėlto, kad tos sankcijos tokį turės ilgalaikį poveikį. Tai yra, Rusija turės mažinti naftos gavybą ir negaus toliau iš Europos pajamų. Ir nuo kitų metų, kada jau, kaip kad skaičiuojama, kad, kaip kad pasakė Europos komisijos vadovai, kad mažės iki 10% tik tai importas iš Rusijos nuo to, kiek importuodavo. Tai aišku, turėtų tada pasijausti.
Ekonomistas Žygimantas Mauricas, na, irgi pastebi, kad ne tik Europa ruošiasi ateinančiai žiemai, bet ir pati Rusija ima žaisti su kitomis valstybėmis. Tai kaip manot, kam ji tą naftą parduos, kad neturėtų tų milijardinių praradimų, ar rasis, kas jie pirks, ar, kaip sakot, tiesiog daugiau ir pigiau jos pirks kokia Kinija ir Indija?
Tai matot, viskas susideda į tai, kad iškart kokia reakcija buvo tarptautinių rinkų, iškart nafta pabrango. Nafta pabrango, jau šiandien pasiekė 123, 224 dolerius už barelį, o dar atsiminkime, kad doleris dabar yra gana stiprus, tai Europai dar labiau pasijaus, mes dar daugiau mokėsime už degalus, o Rusija iš to, kad dabar pardavinėja, pavyzdžiui, Indijai, na, Indija, kur labai nedaug pirkdavo naftos iš Rusijos, bet kadangi nafta yra toks produktas, kuris vežamas daugiausia laivais, tai visiškai nesunku Rusijai išvežti ir rasti kitus pirkėjus, ir kurie perka dabar net 35 doleriais už barelį, tai yra daugiau negu 30% pigiau, negu kad kainuoja mums nafta. Todėl tai, sakau, daugiau yra toks psichologinis, daugiau toks yra nukreiptas į ateitį čia tas rezultatas, bet tai vis dėlto yra rezultatas.
Kaip sakote, naftos kainos jau šoktelėjo viršų, kaip jūs manote, kiek jos, na, dabar tokia pirminė reakcija, ar ne, kad įvedamas tas embargas, kiek laikysis tos kainos, ar čia tiesiog tokia staigi reakcija ir kainos sukilo ir vėliau jos stabilizuosis, ar vis tik tai jau yra ženklas, kad jos tokios ir bus kurį laiką?
Tai dabar ne tai vienintelė galbūt priežastis yra, nes viena iš priežasčių, kad jau ir anksčiau buvo kalbėta, kad prasideda Jungtinėse valstijose vasaros kelionių sezonas, o prisiminkime, kad kiekvienas amerikietis turi mašiną, kuri dvigubai daugiau suėda kūrą negu mūsų iškės. Tai pirmiausia ir tai turėjo didelės įtakos tolesniam kainų augimui. Kitas dalykas, kad vis dėlto Kinija po to užsidarimo, kada buvo įsigandusi COVID, dabar jis atsidaro ir Kinijos ekonomika taip pat reikalauja daug naftos. Tai visas tas skatina ir tolesnės naftos poreikio augimą. Ir iš kitos pusės nelabai matosi, kad OPEC šalis skubintų naftos gavybą didinti. Jie ten turi, kaip visada, tų atsisakinėjimų, išsisukinėjimų, sako, aš taip, mes tai turime investuoti, o jeigu investuosime, tai ar jums gal vėliau nereikės. Ir pažadėjo jie ten padidinti labai nedidelių procentų naftos gavybą. Tai tik tai tie, kad ilgalaikė prognozė yra truputį tokia liūdnesnė. Daugelis ekonomistų, turbūt ir jūs kalbinote ekonomistą ne vieną, kurie sako, kad galbūt gale metų gali pasaulyje ištikti recesiją, kada ekonomika smuks, o tada, aišku, naftos poreikiai mažės ir nafta atpiks. Bet toks scenarijus nėra vėlgi mums labai gražus.
Gerai, aš paklausiu, ar ne, kur Rusija dės naftą, o iš kur Europos Sąjungos šalys, kurios atsisako rusiškos naftos, ją pirks, nes jūs štai užsiminėt, kad yra valstybių, kurios neplanuoja tarsi padidinti tos gavybos, tai kas užkišta skylę Europos Sąjungoje?
Na, matote, su nafta yra paprasčiau negu su dujom, dėl to su nafta ir pavyko susitarti. Na, išskyrus tą šalis, kurios dėja pririštos prie rusiško naftos vamzdžio ir neturėjo kitų alternatyvų. Tai Čekija, Slovakija ir Vengrija, kuriuoms ir tai šimtis ir padaryta, kad jis ir toliau galės pirkti rusišką naftą. Tai turint omeny, kad dauguma naftos vis dėlto vežama tanklaivis ir gali būti atvežta iš bet kur į bet kur, tai nėra tokios didelės problemos, kad iš kur pirks dabar Europą, nes daugiausia naftos vis dėlto pardavinėjama ne pagal ilgalaikės sutartis. Tai jeigu mes daugiau mokėsim, jeigu poreikia augs, tai Europa nusipirks tos naftos. Tik tai tiek, kad poreikiams augant, o pasiūlai nedidėjant, kadangi Rusija bus išstumta ir ji negalės labai pakeisti to, ką ten, pavyzdžiui, kitoms šalims nebus eksportuojama, tai tik tai skatins naftos kainų augimą. Bet prisiminkim, kad yra vis dėlto variantų tokių, apie kurias nemažai kalbama ir kad atrodo, kad kai kuriais klausimais vyksta derybos. Pavyzdžiui, Jungtinės valstijos jau atšaukė ar bent jau sušvelnino sankcijas Venezuelai, kuri yra vienas iš naftos eksportuotojų. Toliau kalbama, toliau deramasi su Iranu, nors atrodo, kad perspektyvos nelabai kokios, bet irgi yra tokių vilčių, kad tos šalys, kurios buvo išėjusios ar išstumtos iš tos tarptautinės naftos rinkos, jos gali grįžti. Dabar labai daug kalbama taip pat su Kataro, kuris yra pagrindinis dujų eksportuotojas, bet taip pat ir naftos. Ir netgi tokie jau optimistinės yra prognozijas, aš šiandien mačiau, vokiečiai labai daug tikisi, kad Kataras gali būti toksai svarbus ateityje, kad jis tiesiog jau dujų tiekime pakeistų Rusiją, netgi tokiais dideliais kiekiais galėtų eksportuoti dujas, o taip pat jis turi ir naftos. Tai variantų tokių, sakau, čia yra paprasčiau negu kad su dujomis, nesi pririštas prie vamzdžio, tai gali tikėtis, kad gausi naftos bet kuriuo atveju, tik tai nežinia, kiek jie kainuos.
Na taip ir kalbant dėl tų dujų, jau girdime iš tikrųjų, kad nėra viskas taip paprasta kaip Lietuva ir pavyzdžiui Lenkija norėtų, kad jau 7-ame sankcijų pakete būtų įrašytos ir rusiškos dujos. Belgija, pavyzdžiui, sako, kad pirma reikia susitvarkyti jau su esamomis sankcijomis ir ne tik Belgija apie tai kalba, kad ir Austrija berods buvo užsiminusi, kad sekančiame pakete dujų greičiausiai dar nebus. Na, tą psichologinį barjerą, kiek laiko reikės, kad jį būtų galima peržengti?
Čia jau tikrai ne tik psichologinis, bet čia jau yra ir susijęs su dideliais nuostoliais klausimas, nes jūs suprantate, kad dujos daugiausia buvo tiekiamos vamzdynais, nes į Europą, sakykime, galbūt mažiau negu 20% tai tiekiama laivais, tai yra tos suskystintos gamtinės dujos. Ir labai greitai pakeisti tą 150 ar daugiau milijardų kubinių per metus dujų, kurios ateidavo iš Rusijos, nėra taip paprasta. Nes dauguma šalių prašo ilgalaikio sutarčių. Štai dabar aš galėčiau plačiau pasakyti apie tą, ką Vokietija tarėsi su Kataru, kuris yra didžiausias, na, antras didžiausias dabar pasaulyje suskystintų dujų eksportuotojas po Australijos. Tai Kataras sako, mums reikia 20 metų sutarčių, kad mes turėtume garantijas, kad jūs visas 20 metų tas dujas pirksite. Vokietijai tai yra tam tikras iššūkis, nes iš vienos pusės nežino, ar kaip ilgai tų dujų reikės, nes Europos bendra yra strategija energetikos, kad mes po 20 metų jau dujų turėtume nebenaudoti, nes mes tikimės labai sumažinti šiltnamių dujų emisijas ir praktiškai dujas pakeisti žaliuoju vandeniliu ir ir kitais produktais, kurie neterštų mūsų atmosferos. Tai čia vat, susidurėm su tokiais iššūkiais ir nepaisant to, Vokietija statosi net 4 suskystintų dujų importo terminalus, kitos šalys taip pat turi planų, na, toli neieškant, pavyzdžiui, Estija su Suomija dabar labai greitai ruošiasi jau šiais metais įsirengti suskystintų dujų importo terminalą, jau išsinuomoja laivą iš Jungtinių valstijų ir jie pradės irgi importuoti suskystintas gamtinės dujas. Bet čia viskas užtruks. Netgi kad ir kaip stengiantis, kad ir kaip skubant, vis tiek bent porą metų, kad jau bent kažkiek apsirūpinti, na, aš galėčiau kalbėti ir daugiau, kad yra toliau didelių planų, pavyzdžiui, dabar vėl grįžtame prie didelių planų importuoti dujas iš viduržemio pietryčių, kur yra didžiulė dujų telkiniai, jau ir anksčiau buvo kalbama, kad galima būtų iš Egipto, Izraelio, galų galę prijungiant Kiprą, nutiesti dujotiekius viduržemio jūros dugnu ir kad dujas būtų tiekiamos į Europą, bet buvo paskaičiuota anksčiau, kad labai brango. Na, dabar jau, kai sąlygos keičiasi, toksai projektas jau tampa ir visai įdomus. Kitas dalykas yra, dideli dujų telkiniai yra, pavyzdžiui, Nigerijoje. Tai vėlgi kalbama, kad visiškai realus dalykas, kad iš Nigerijos būtų nutiesti vamzdynai ir iki pat viduržemio jūros ir toliau į Europą. Tai čia tokių daugybė projektų. Aišku, galima kalbėti ir apie mažesnius, kiek ten Norvegija gali padidinti dujų tiekimą, kiek gali Azerbaidžanas dujų tiekimą padidinti, bet pirmiausia, akcentas dedamas į suskystintas gamtines dujas, jų tarp ir Jungtinių valstijų suskystintas gamtines dujas, kurios dabar importuojamos į Europą ir kurių Jungtinės valstijos tiekimą žada padidinti. Bet viskas tas reikalauja investicijų, reikalauja laiko ir dėl to kalbėti apie tai, kad per artimiausius porą metų tas įvyks, tai turbūt sunku.
Sakė energetikos ekspertas profesorius Vidmantas Jankauskas, o dabar padarom pertrauką, po kurios grįšim su kita tema. Ir antroji tema – tabako cigarečių vartojimo statistika Lietuvoje išlieka stabili nuo 2004-ųjų, tačiau specialistams susirūpinimą kelia rūkančiųjų elektroninės cigaretės skaičiai. Ypač tarp vis jaunesnių paauglių, sako tyrimą atlikę, narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovai. Anot jų vartoti elektroninės cigaretės jaunuoliai bandė būdami 13 metų ir jaunesni. Lenkiame Europos vidurkį, kuris Europoje yra 11%, o Lietuvoje beveik 20%. Tai aptarėme su departamento stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja Velina Pridotkienė.
Jaunimas vis dažniau griebės elektroninių cigarečių, matom tą tendenciją, na, pati jeigu spėčiau, tai dėl to, kad jos, na, neskleidžia tokio kvapo ir tevams yra sudėtingiau atpažinti, kad jie galimai rūko, o jūs kaip aiškintumėte, kodėl taip yra, kad Lietuva net išsiskiria Europos Sąjungos kontekste, esame aukščiau vidurkio tų elektroninių cigarečių. Tarp jaunimo vartojimo.
Taip tikrai viena iš priežasčių, kodėl elektroninės cigaretės taip populiarėja tarp vaikų ir jaunimo yra didelis aromatų pasirinkimas. Daugelį parduodamų elektroninių skysčių yra nikotino ir aromatinių medžiagų. Ir taip vienu metu patenkinamas yra ir fizinis nikotino poreikis, bet ir dar papildomai teigiamai stimuliuojant dėl būtent malonaus aromato. Ir Eurobarometro paskutiniai duomenys irgi parodo mums ir pasako, kad 36% 15-24 metų, tai yra jaunimo, atsakė, kad nusprendė išbandyti būtent elektroninės cigaretės, nes jiems patiko jų aromatai. Kita dalis, 35%, pasakė, kad nusprendė išbandyti, nes vartojo jų draugai. Ne? Paauglystėje jauname amžiuje labai svarbu tampa bendraamžių, draugų vaidmo ir na, norisi to, kas populiaru tarp bendraamžių. Bet dar vienas svarbus aspektas, kuris svarbu paminėti, kad Lietuvoje elektroninių cigarečių vartojimas yra didelis ne tik tarp vaikų, bet ir tarp suaugusių iki 39 metų. O mes puikiai suprantame, kad vaikai ima pavyzdį irgi iš tėvų, jie daro tai, ką daro irgi tėvai, nors ir galbūt nėra gerai, nėra tai geras pavyzdys, bet vienai par kitai tai vaikų elgesi irgi įtakoja. Taigi bendraamžiai, aromatai, nėra tokio kvapo ir, aišku, netinkamas ir kartais tėvų pavyzdys.
Taip, tačiau dėja, kaip ir įprasti tabako gaminiai cigaretės, taip ir šie iš tikrųjų daro žalą sveikatai. Kokią jūs ją labiausiai išskirtumėte ir ar tiesa, kad nuo elektroninių cigarečių išsivystona tokia pat stipri priklausomybė, kaip ir įprastoms cigaretėms?
Būtina yra pažymėti, kad nėra nežalingo rūkimo būdo. Visi rūkimo būdai yra žalingi ir tikrai nuo daugumos jų išsivysto priklausomybė. Jeigu kalbėti apie poveikį sveikatį ir žalą sveikatį, tai elektroninių cigarečių vartotojai skundžiasi apie 12 organizmo sistemų sutrikimo. Ne, tai gali būti ir nemalonus kvėpavimo reiškiniai, ir nervų sistemos sutrikimo simptomai. Pakilęs kraujo spaudimas, galvos skausmas, svaigimas, nemiga, nerima ir galėčiau vardinti ir vardinti, aišku, ne kiekvienam būtinai, kuris vartoja elektroninį cigaretę, tai pasireikš, bet yra užfiksuoti tikrai tokie atvejai ir mokslų patvirtinti. Ir užsienyje, kur yra dar labiau paplitęs elektroninių cigarečių vartojimas, yra net užfiksuoti ir labai stiprus plaučių pažeidimai. Kalbant apie pačią elektroninę cigaretę, turim suprasti, kad priklausomybės sukelia pati psichoaktyvioji medžiaga, tai yra nikotinas. Dabar kokį kiekį jis gauna to nikotino priklauso ir nuo vartotojo, ir nuo pačios elektroninės cigaretės ypatumo, garų įtraukimo trukmės, elektroninės cigaretės galingumo, nikotino koncentracijos skystėje, na, nuo labai labai daug aplinkybių. Tad vienai par kitaip tas nikotino poveikis yra ir dar kartą pakarosiu, nėra nežalingo rūkimo būdo. Vienai par kitaip jis veikia tas rūkimas mūsų sveikatą.
Ta patrauklumą elektroninių cigarečių jūs aiškinate ar ne tuo maloniu aromatu ir panašiai, tačiau tuos aromatus visus malonius, bent jau Lietuvoje, bus taip sakant jie uždraudžiami, nuo Liepos mėnesio turėtų būti nebeparduodamos tokios elektroninės cigaretės, kaip manote, kaip tai paveiks šiuos skaičius, ar tai savaime galbūt spręs problemą?
Tikrai vien uždraudimas skonių tikrai problemos neišspręs, bet tikimasi, kad tai tikrai labai ženkliai prisidės prie elektroninių cigarečių vartojimo mažėjimo, ypač, kad sumažės arba nebus tų žmonių, kurie būtų pradėję vartoti elektroninės cigaretės, būtent dėl to, kad jiems yra malonus aromatas. Ne, kad tikimasi, kad ta dalis tos dalies jau visuomenės nebus. Arba prieš tai nebuvo vartojai prastų tabako cigarečio, dabar norėtų būtent pasirinkti dėl to skonio. Ne, arba vartos nebus tų dalis tų žmonių, kurie vartoja, nes vartoja dėl aromato. Tai tiesiog tai yra viena iš priemonių padėsinti, mažinti būtent elektroninių cigarečių vartojimo paplitimą.
Na ir pabaigai tuomet, kaip suprasti tevams, ar ne, jeigu tai jau jaunuoliai, kurie rūko tas elektroninės cigaretes, kaip atpažinti, kad jie tą daro ir kaip padėti gito įpročio atsikratyti, ar visi tie žingsniai yra lygiai tokie pat, kaip ir rūkant įprastą tabaką?
Tai žinoma, iš pradžių elektroninės cigaretės buvo kurtos ko panašesnės į tradicinės tabako cigaretės, bet po to, dizainai keitėsi ir dabar jau tikrai forma gali imituoti kitus įprastinius daiktus, ten USB laikmenos, žymeklius ir taip toliau. Tai taip, tėvams šiuo atveju yra labai sunku ir nelengva atpažinti tokią elektroninę cigaretę, jeigu rastų pas vaiką. Tai čia yra tikrai problema. Nėra tikrai įprastų požymų, iš kurių būtų lengva atpažinti, kad vaikas rūko, nėra to stipraus nemalonaus kvapo, kai rūkant įprastas tabako cigaretės. Na, o pagalba iš tikrųjų priklauso nuo to, kiek išsivysčiusi yra ta priklausomybė. Nes vienai par kitaip nikotinas esantis elektroninėse cigaretėse, dažniausiai sukelia tą priklausomybę ir visi žingsniai būtų tie patys, nes vienas priklausomybės irgi būna fizinės ir tos medicininės, tai vienas arba psichologinės, ne, vieniems gali užtekti tik tai motivuoti, padėti suprasti, kodėl jis rūko, galbūt jis neturi tos tokios stiprios jau ne fizinės priklausomybės, gal jis rūko todėl, kad, nežinau, bendramžiai, kodėl reikėtų čia išsiaiškinti. Kita dalis yra, kada jau reikia tikrai medikamentinio įsitraukimo, ne, kažkokios psichologinės stipresnės pagalbos. Tai tie žingsniai yra visiškai tie patys, kaip ir būtų skirti metant rūkyti įprastas tabako cigaretes.
Sakė narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja Evelina Pridotkienė. Ir tai tiek šiandien Žinių radijo laidoje aktualusis interviu. Įrašą rasite mūsų svetainėje žiniųradijas.lt. Gražios likusios dienos.